V našej sérii podcastových rozhovorov o cnostiach a nerestiach pokračujeme v téme spravodlivosti. Čo táto cnosť znamená, nám priblížil predseda konferencie vyšších rehoľných predstavených a piarista páter Juraj Ďurnek, ktorý momentálne pôsobí v Prievidzi. Rozprávali sme sa aj o tom, že cnosť spravodlivosti ide nad rámec spravodlivosti tak, ako ju chápe právo a zákony.
Keď sa človek pýta, ako sa stať spravodlivý, no musíme sa učiť od Ježiša, spoznať Ježiša, poznať to jeho pozvanie do spravodlivosti.
A na príkladoch Svätého písma vysvetlil, ako asi chápal spravodlivosť Ježiš.
Hľadaj, že čo, k čomu ťa pozýva, aké povolania si máš vybrať, do akej služby ťa pán volá, akým spôsobom máš ohlasovať evanjelium ty práve v tom svojom postavení, v ktorom si, či otec, matka, alebo ja neviem, študent na vysokej škole.
Páter Ďurnek tiež upozornil, že keď niekedy o spravodlivosti hovoríme my ľudia, myslíme na pomstu. No Boh taký nie je.
Mnohokrát budeme prekvapení, tak to poviem. Ani nie, že sklamaní, ale prekvapení. Už keď to budeme vidieť, tak už budeme pri tej láske tak blízko, že ona nás usvedčí aj z tej našej nespravodlivosti.
Príjemné, ničím nerušené počúvanie vám praje redaktor Pavol Hudák. Pater Juraj, tá spravodlivosť sa dá chápať zo všetkých možných strán, z pohľadu zákonov, legislatívy, teraz sa hovorí často aj v politike o spravodlivosti a dokonca o nej hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi, kde, keď budem parafrazovať tú definíciu, ktorú nás ešte kedysi učili na náboženstve, tak hovorí, že spravodlivosť je dať každému to, čo mu patrí, Bohu aj ľuďom.
A je to aj zaujímavá definícia, pretože dať, čo mu patrí, že kto vie, čo patrí Bohu a kto vie, čo patrí človeku. Ale predsa len ten katechizmus vedie trošku aj ďalej, pretože hovorí, že Bohu patrí nábožnosť, teda tá naša pozornosť a človeku zasa patrí taký primeraný postoj. Najlepšie si myslím, že tá definícia je taká zvláštna v tom, že ona v podstate ani keď sa tak človek na ňu pozrie, nie je úplne kresťanská, ale pochádza ešte z rímskeho obdobia, kde rímsky právnik, tuším, že to bolo okolo 3. storočia, zadal túto definíciu, teda definíciu dať každému, čo mu patrí, doslovne to svoje. Pápež Benedikt XVI v jednom zo svojich príhovorov povedal, že v skutočnosti táto klasická definícia neurčuje presne, čo je to svoje, hej? Čo treba každému zabezpečiť. A hovorí aj také slova, že hoci tie materiálne dobrá sú užitočné a potrebné, čo sa týka spravodlivosti, ale človeku akoby nedávajú úplne to, čo potrebuje, čo mu patrí. Pretože samozrejme človek potrebuje chlieb, ale potrebuje predovšetkým Boha, jeho prítomnosť vo svojom živote. Takže materiálne dobrá sú potrebné, veď napokon aj Ježiš hladných krmil, uzdravoval chorých, ale predsa však spravodlivosť toho rozdeľovania, čo mu patrí, neposkytuje ľudskému bytiu všetko, čo mu patrí. Aj svätý Augustín sa k tomu vyjadruje, keď hovorí, ak je spravodlivosť cnosťou, ktorá dáva každému, čo mu patrí, nie je spravodlivosťou zo strany človeka tá, ktorá vzdialuje človeka od pravého Boha.
Bežný človek, ktorý bude tento rozhovor čítať alebo počúvať, chodí do práce, má rodinu, alebo ja neviem, môže to byť aj nejaký kňaz, rehoľník. Ako ja mám žiť spravodlivo, aby o mne mohol povedať možno raz aj Ježiš pri poslednom súde, že toto bol spravodlivý človek v dnešnej dobe v roku 2024.
Tá spravodlivosť zo strany Ježiša je teda povolanie. Určitým spôsobom človek má rásť v tej spravodlivosti, má rásť v duchu. A práve keď sa pýtame, že čo je teda akoby spravodlivosť, kde sa tej spravodlivosti môžeme učiť, tak viete, keď zoberieme len Božie slovo, napríklad, ja neviem, Evangelium podľa Matúša a zoberieme 5., 6., 7. kapitolu, tak Ježiš nás tam učí, čo je vlastne spravodlivé. V tej Božej spravodlivosti podľa mňa človek stojí, ak robí nielen to, čo musí urobiť, ale aj to, čo by mohol urobiť. A Ježiš učí o tej Božej spravodlivosti práve v tých pasážach, keď hovorí tú známú vetu. Počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím, že Boh to myslel inak. Že máte prekročiť akoby ten práh zákona a ísť ďalej. Napríklad, ja neviem, prepustenie manželky, to je taká známa téma, ktorá sa spomína, že počuli ste, že bolo povedané, že kto prepustí svoju manželku a daje prepustný list, je to v poriadku. No ja vám hovorím, že každý, kto prepustí svoju manželku okrem prípadu smilstva, vystavujú cudzoložstvu. Alebo starozákonne nezabiješ. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Viete, že nehnevať sa na brata, aj keď teda mi niečo urobil, aj keď očakáva nejakú odplatu, tak to je to spravodlivé, pretože to je to, čo by spravil Boh na tom našom mieste. Že to je tá Božia vôľa. Že nie len naplniť zákon, že dobre, tak akože zákon hovoril, tak máme sa odplatiť. Máme teda vrátiť to, čo bolo spôsobené. Alebo, ja neviem, k láske k nepriateľom. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Takže keď sa človek pýta, ako sa stať spravodlivý, no musíme sa učiť. Učiť od Ježiša. Spoznať Ježiša. Poznať to jeho pozvanie do spravodlivosti. To je to, čo si myslím, že človek by mal robiť, aby mohol spoznať, čo je spravodlivé.
Aj katechizmus katolíckej cirkvi hovorí o tom, že spravodlivosť patrí medzi štyri základné čnosti a hovorí ďalej katechizmus, že z nej vychádza aj miernosť, rozvážnosť a mravná sila. Prečo práve tieto štyri čnosti, miernosť, rozvážnosť a mravná sila, vychádzajú z tej spravodlivosti? Prečo tam sa nehovorí možno o ďalších?
Je to asi položené na tom biblickom, na tej knihe múdrosti, ale je zaujímavé, že tú čnosť spravodlivosti nevyvyšuje len kresťanstvo, ale to, že je kráľovnou čnosti, už povedal Cicero, hej, že už ju tak vyzdvihol. A napokon práve z tej čnosti spravodlivosti vyplynávajú ďalšie, napríklad vďačnosť, alebo úprimnosť, alebo úcta nielen k Bohu, ale aj k rodičom, poslušnosť, pravdovravnosť. Práve preto si myslím, že tá spravodlivosť je akýmsi tým pilierom, ako som to povedal, že je niečím veľmi dôležitým, že zasahuje akoby do života toho človeka v mnohých tých oblastiach. Toho konania, toho vyberania sa, toho rozhodovania sa pre dobro a odmietania zla.
Ešte keď hovoríme o tej spravodlivosti, že dať každému to, čo mu patrí, vy ste to teda teraz naznačili, že tam môže byť aj poslušnosť a úcta k rodičom a tak ďalej. Čiže ak chcem byť spravodlivý človek, tak z toho, čo teraz hovoríte, si predstavujem, že mám dať každému to, čo mu patrí, že to nie je iba napríklad nejaká mzda, ale mám dať úctu k rodičom. Ak som napríklad rehoľník, alebo ešte žijem pod strechou rodičov a nemám 18 rokov, tak im dám poslušnosť, budem sa správať úctivo k učiteľom, budem si v práci plniť svedomito svoje povinnosť. Že robím možno aj tie veci, ktoré možno mi nie sú príjemné, ale môj stav, moje povolanie to odo mňa nejak vyžadujú.
Tak keď som povedal, že na tom biblickom základe je skutočne tou spravodlivosťou naplňať Božiu vôľu, alebo ako by som to tak lepšie povedal, že dávať veci do súladu s Bohom, s tým, čo On od nás chce. Takže skutočne zasahuje v podstate všetky oblasti toho života. Že mnohí by sme povedali, že dobre, tak akože máme hľadať tú Božiu vôľu, ale čo je tá Božia vôľa, hej, v živote človeka? Že mohol by som povedať, že práve takéto radikálne obrátenie k Bohu, že radikálna premena zmýšľania, že samozrejme tá univerzálna Božia vôľa znamená vládnutie Boha nad všetkým, čo sa má stať, ale musíme si uvedomiť, že v tom živote sú aj veci, ktorými bojujeme, ktoré hľadáme, ktoré odkrývame, alebo ktoré sa učíme rozpoznávať. Môžem povedať svoj vlastný príklad, že keď som ako reholník bol formovaný, tak tiež som hľadal, že čo je Bože tvoja vôľa pre mňa v tejto chvíli, v tomto živote. A boli to naozaj mnohokrát aj tie chvíle pokusu, omylu, hej, že človek aj vnútri vnímal, ja neviem, že som mal ísť na nejaké stretnutie a strašne som sa chcel s tým človekom stretnúť. Ale vo vnútri som vnímal, že nie, nerob to. Ale spravil som si po svojom. Samozrejme, to stretnutie buď dopadlo veľmi zle, alebo sa vôbec neuskutočnilo. A takto som sa začal učiť, že aha, a vnútri som aj vnímal, že Boh toto nechce. Postupne som rástol v tom poznávaní. Hľadal som to, kde naozaj tá moja duša je akoby v súlade s tým Božím volaním, s tou Božou vôľou, s tým Božím chcením. Tam som cítil ten pokoj. A vtedy, keď som sa učil a už som sa nebúril proti tomu, že už som nerobil to, čo ja chcem, ale hľadal som, kde som to, čo vlastne Boh do mňa chce, alebo to, kde som vnímal ten Boží pokoj, to Božie áno, tak vtedy to dopadlo dobre. Vtedy to bolo v súlade s tou Božou vôľou.
A práve aj, ak si spomeniem na jeden citát Ježiša, tak on hovorí, že najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá. Toto vlastne čo znamená?
Ak človek sa určitým spôsobom spozná, kým je v Bohu, ak spozná tú svoju identitu, ak príjme to, že je skutočne Božím dieťaťom, milovaným dieťaťom, ak prestane žiť ako sirota, ale začne žiť ako toto Božie dieťa, tak potom sa toto Božie dieťa v Duchu Svätom pýta, a teraz čo, Pane? A tu nastupuje ten druhý pilier, že pilier spravodlivosti, ktorá tomu človeku hovorí, že tak hľadaj Božiu vôľu vo svojom živote. Hľadaj, že čo, k čomu ťa pozýva, aké povolania si máš vybrať, do akej služby ťa Pán volá, akým spôsobom máš ohlasovať evanjelium ty práve v tom svojom postavení, v ktorom si, či otec, matka, alebo, ja neviem, študent na vysokej škole. Takže toto je tá spravodlivosť ako pilier Božieho kráľovstva.
A čo myslel Ježiš tou druhou vetou, že hľadajte tú spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá? Čo je to všetko ostatné?
Čo všetko od Ježiša dostávame, že naozaj tú Božiu ochranu, naozaj tú Božiu pomoc, že všetko ostatné, viete, môžeme to spojiť, keď hovoríme o čnostiach, aj tie všetky ostatné čnosti, ktoré sa určitým spôsobom odrážajú alebo odvíjajú od tej spravodlivosti, keď sme už spravodlivosť označili ako kráľovnú všetkých čností.
Keď hovorím o tej spravodlivosti, tak niekedy ľudia majú pocit niektorí, že ten svet je nespravodlivý a Boh tu dopúšťa nespravodlivosť. Niekedy možno v tej takej našej situácii, keď nechápeme nejakú situáciu, tak častokrát máme my veriaci pocit, že Boh je aj ku mne nespravodlivý, že dopustil na mňa nejakú chorobu, alebo prišiel som o prácu, alebo vidíme teraz vojnu na Ukrajine. Ako ľudia vidíme nejakú nespravodlivosť, aj ktorá sa deje, tak to nás až tak dvíha niekedy, až takú zlosť máme. A mnohí sa potom aj pýtajú, že ako sa Boh môže pozerať na tú nespravodlivosť, že tu hovoríme teraz o cnosti spravodlivosti a o tom, že aj Ježiš tu hovoril o nejakej spravodlivosti, ale keď sa pozrieme na tento svet, tak máme niekedy možno subjektívne pocit, aj objektívne, že tá spravodlivosť tu nie je. A Boh sa na to možno len tak pozerá, niekto by mohol mať pocit, alebo tak to vnímať.
Toto je už otázka Božej spravodlivosti. Je to trošku iná téma, ale možno krátko by som k tomu povedal len to, že musíme si uvedomiť, že áno, existuje tu tá zvrchovaná Božia vôľa, alebo teda to, čo Boh vedie a určuje ako spravodlivé. Ale napriek tomu sa tu deje mnoho vecí, ktoré, ak by som povedal, že ktoré Boh neschvaľuje, ale dopúšťa. A prikazuje, aby sa mnohokrát stali aj také veci, ktoré sú v rozpore s tej jeho vôľou. Možno by som to lepšie vyjadril v takom paradoxe, že v určitom zmysle Boh dopúšťa, aby sa nejaká vec stala, aj keď je v inom zmysle v rozpore s jeho vôľou. Ale uvediem jednoduchý príklad. V Biblii, keď Ježiš hovorí o Božej vôli vo svojej modlitbe. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Že nebolo spravodlivé, že Ježiš zomrel, ale Boh to dopustil. Hej, pretože za tým prichádza spása človeka. Takže, ale do tejto témy to by si vyžadoval naozaj takú úplne novú rozpravu, pretože vec Božej spravodlivosti je vážna otázka, ale veľmi široká.
Spravodlivosť súvisí aj s politikou, so spravodlivým vládnutím. Ľudia to tiež rôzne vnímajú. Niekto má pocit, že ten politik, alebo nejaký rozsudok, alebo keď sa súdia, alebo no môžeme hovoriť aj o nejakej komunálnej politike, že toto je spravodlivé. Iný má pocit, že toto je nespravodlivé. Niekto má pocit, že voľby dopadli spravodlivo, iný, že nespravodlivo a tak ďalej, ale ak už je nejaký kresťan v politike, tak ako by mala vyzerať tá spravodlivá politika v súlade s tou Božou spravodlivosťou?
No, áno, tá otázka tej spravodlivosti súdov, to je teda veľmi taká citlivá otázka teraz, veľmi taká rozoberaná, ale aby som nejak nepolitizoval, chcem povedať, že predstavy možno tejto spoločnosti a tak kresťanská predstava o spravodlivosti sa v niektorých veciach zásadne líšia. Neberme tu nejakú súdnu spravodlivosť, ale zoberme treba len sociálnu spravodlivosť. Napríklad spoločnosť v oblasti tej sociálnej spravodlivosti prikladá veľmi dôležitú úlohu štátu, hej, ktorý sa má postarať o sociálne slabých, ktorí sú medzi obyvateľmi. A samozrejme tie financie získava ten štát z daní, ktorí sú takou povinnosťou. Hej, ľudia neplatia daň z lásky, ale z povinnosti. Zatiaľ, čo ten biblický pohľad na sociálnu spravodlivosť vyzýva jednotlivca, aby sa podielil z toho, čo má. A to na základe toho pozvania milovať blížneho. To je jeden rozdiel. Napríklad ďalší, že spoločnosť sa mnohokrát pozerá aj na bohatých ľudí ako na tých, ktorí získali to svoje bohatstvo v nejakom vykorisťovaní tých chudobných. Hej? Ale ten kresťanský pohľad je iný. Neodsudzuje majetok ako niečo zlé, ale nabáda, aby sa bohatí ľudia, majetní ľudia postavili k tomu svoju majetku ako dobrí správcovia. Aby spoznali, že napokon všetko patrí Bohu. Oni sú len správcovia, ktorí budú vlastne z toho správcovania Bohu sa zodpovedať. Alebo napokon, keď sa kresťan zdelí s tým, čo má, tak mnohokrát to robí adresne. Hej, vyberá si, že chcem podporiť, ja neviem, túto charitu alebo tento detský domov. Zatiaľ, čo tá distribúcia pomoci, ktorá je založená na rozhodovaní vlády alebo úradníkov, nemusí vždy zodpovedať tomu meritku tej spravodlivosti. A preto ľudia nie sú spokojní, že áno, dane sú vysoké, nevieme, kde tie financie idú. Ale tá kresťanská spravodlivosť je veľmi osobná. Je veľmi taká priamočiara. A osobná nie len v tom, že dávame konkrétne na nejaké projekty charitatívne alebo niečo, čo vidíme, že je potrebné podporiť, ale že sa to týka a oslovuje teba, tvoje srdce, tvoje svedomie. Že nie je to niečo, čo prichádza zvonku, že dobre, no tak treba sa postarať o chudobných a treba sa postarať o núdznych a tých, ktorí sú na okraji. Ale že hovorí, že ty sa postaraj. Že ty vidíš z tej svojej nejakej ľahostajnosti, z toho svojho uzavre, z tej svojej pohodlnosti. Že urob to ty, miluj ty.
Niekedy ľudia aj tak povedia to, keď mali nejaký pocit krivdy alebo nespravodlivosti, tak si tak povzdychli, no však Božia spravodlivosť dobehne každého, že tak tí ľudia si dávali takú nádej, že už keď sa tej spravodlivosti nedočkam tu, tak potom na poslednom súde. Len ja sa teraz tak možno aj zamýšľam, že keď sme sa aj na základe toho rozhovoru rozprávali o tom, že tá Božia spravodlivosť je niekedy iná ako naša predstava, že či možno nebudeme potom sklamaní, že o ľuďoch, ktorých sme mali pocit, že sú nejakí nespravodliví a nám ublížili, tak budú rovnako v nebi ako my.
No, áno, áno. Mnohokrát budeme prekvapení, tak to poviem. Ani nie, že sklamaní, ale prekvapení, pretože už keď to budeme vidieť, tak už budeme v tom, pri tej láske tak blízko, že ona nás usvedčí aj z tej našej nespravodlivosti a budeme obdivovať tú Božiu, že wow, že takto to Boh myslel a takto toho človeka pritiahlo k sebe. My keď používame ten pojem, že však Božia spravodlivosť príde, že tie Božie mlyny, tak my myslíme na pomstu. Ale Boh nie je Bohom pomsty, ale práve naopak toho pozvania človeka, aby sa obrátil, aby žil, aby sa naučil žiť spravodlivosti, aby keď sa postaví tváre do tváre pred pána raz, tak sa mohol tešiť, že koľko dobra urobil.
Ak teda ja nejako nám spravodlivo možno, aj nejak úmyselne alebo z nejakej ľahostajnosti, tak aké dôsledky to môže mať v mojom živote a určite to potom aj na dôsledky na to moje okolie. Že čomu by sme sa vyhli, ak by sme sa snažili všetci kresťania žiť spravodlivo?
No, to je lepšie, keď sa spýtate, takže kto je teda človek spravodlivý? Ja by som na toto odpovedal jedným príbehom, ktorý som čítal. Je to príbeh o jednom španielskom maratóncovi a bežcovi, Ivanovi Fernándezovi Anajovi, ktorý spravil jednu zvláštnu vec pri jedných pretekoch. Keď sa blížil na tých pretekoch do finišu, všimol si, že kenský atlet, ktorý bol pred ním a ktorý bol prvý, začal pred cieľom spomaľovať. Ten Ivan pozbudzoval toho bežca, aby bež ďalej, hovorím španielsky a ten mu nerozumel značkám, ktoré tam boli a myslel si, že už vyhral, že sa dostal do cieľa. Hoci Ivan mohol ľahko predbehnúť tohto bežca a triumfovať, namiesto toho spomalil a svojho súpera doslovne dotlačil do tej cieľovej rovinky, do tej cieľovej čiary, aby mohol vyhrať. A môžeme sa pýtať, bolo by spravodlivé, keby Ivan súpera predbehol?
Podľa mňa áno.
Áno, lebo tak mohli by sme povedať, že áno, však si mal naštudovať tú trasu alebo mal teda tie značky, pozrieť si tú cieľovú rovinku. Áno, v podstate kenský bežec mal sa lepšie pripraviť na ten pretek a možno keby Ivan toto spravil, tak by mu nikto nemohol nič vyčítať. Ale keď sa novinári práve pýtali Ivana, prečo to spravil, odpovedal: veď on bol pravoplatným víťazom. Vytvoril si náskok, ktorý som ja nedokázal nejakým spôsobom zmazať. A keby neurobil chybu, tak by jasne, že vyhral. A sám sa pýta, to sú tie zásadné otázky, že aká by bola moja zásluha toho víťazstva? Alebo aká by bola čest tej medaily? Alebo pýta sa ešte jednu zaujímavú vetu. Čo by si o tom pomyslela moja mama? Viete, že my hľadáme, že teoretizujeme, hľadáme, ale skutočne, viete, keby tento bežec vyhral tie svoje preteky, ten Ivan by predbehol toho kenského bežca, tak by to zapadlo prachom a mnohí by si povedali, že no, to bola taká medaila. Ale teraz o tom hovorí celý svet. Bolo to v novinách, dokonca aj na Slovensku sa o tom písalo. A stále sa na to spomína, pretože je to niečo, čo ten Ivan spravil z lásky, čo videl ako spravodlivé, čo videl ako podstatné a dôležité. Takže, viete, keď toto budeme hľadať, tak sa vyhneme tomu, že no a čo je teda nespravodlivosť v tomto svete? To by sme mohli rozprávať. Hľadajme spravodlivosť. Hľadajme blízkosť Boha. Hľadajme to, čo Boh od nás chce. To je to, čo nás môže premeniť.
Čiže spravodlivosť, tá cnosť spravodlivosti je viac ako taká spravodlivosť, ktorú chápe svet, ale už ide za tú hranicu spravodlivosti, že už je tam tá láska, že urobím niečo navyše.
Áno, presne tak. Ja si myslím, že toto je tá podstata, keď hovoríme už o cnosti. Lebo tak spravodlivosť aj z toho, tak zoberme si zákon a študujme. Teda spravodlivé je, keď spravíme, ja neviem, v cestnej premávke toto. Spravodlivé je, keď spravíme v oblasti, ja neviem, rodinného práva toto. Ale Boh hovorí vždy, a ďalej? A ďalej čo by si spravil ďalej v tom, aby to bolo spravodlivé predo mnou? Ako by si sa vedel ty do toho zapojiť? Ako by si vedel ty dať kus zo seba, kus tej dobroty, ako ten Ivan, hej, že čo by na to povedala moja mama, keby som takto získal túto medailu.
Ako by ste si vy teda predstavovali v dnešnej dobe v roku 2024 spravodlivého človeka? Aké by mal mať vlastnosti, aby sme mohli o ňom povedať, že tak toto je spravodlivý človek?
No, tak to bolo veľmi dlhé rozprávanie, že kto je spravodlivý človek, ale povedal by som to takto, že spravodlivý človek je človek Boží. Patriaci Bohu, že akoby ten katechizmus tej múdrosti nás stále vracia k tomu, že čo je spravodlivé smerom k Bohu, že dať to, čo mu patrí. A práve to je to naše srdce, to je to naše myslenie, to je to naše obrátenie neustále. Že to nám veľmi pomôže pochopiť aj spravodlivosť v tom takom bežnom živote, v tej bežnej situácii, v tej každodennosti, kedy sa človek, koľkokrát sa za deň rozhodneme vybrať si dobro a odmietnúť zlo. Koľkokrát je to? Je to naozaj veľmi často a teraz je otázka, že ako to človek dokáže spracovať a dávať do súladu s tým, čo chce Boh. No jedine je tak, že s tým Bohom žije. Jedine je tak, že sa k nemu obracia k nemu neustále tú svoju myseľ a potom dokáže skutočne robiť veci, ktoré ho presahujú. Ktoré akoby povedal, že toto nie je z mojej vlastnej síly. Toto nie je ja. To už Boh ma pozval urobiť. To už je niečo možno aj nad ten rámec, ktorý som si myslel, že dokážem. Hej? A vtedy nás Boh začne prekvapovať, keď sa mu dáme k dispozícii. Vtedy sa nás začne otvárať oči a vtedy je ten život radostný, lebo to je naplnenie. Hej? Že naplnenie toho, čo do nás vložil Boh, nielen rozpoznať tie dary, ale z tých darov robiť tie silné stránky naše, tie dary rozmieniať. Hej? Že to je tá Božia ekonomia, že rozdávať, že dávať druhým ľuďom.
Rozhovor o cennosti spravodlivosti s piaristom Jurajom Ďurnekom je na svojom konci. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje redaktor Sveta kresťanstva Pavol Hudák.